Gepleýär Adatlyk Radio. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 13-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyr Gurban tanış edýär. Abbasanın odolku korunmak sekretar Jim Mattis, Trump'ın demirgalık gününe gor Siriyada koşunları çıkarmak arada gelen kararının İslam devleti ekstremist toporunun tədin dikelmeğine getirip bilecektiğini uydurdu. Oların kaytadan canlanıp bilmeli için biz İslam devlet toporunu basış görkezmeğimizi devam ettirmeliyip Mattis 12. aktyarda kıyıskaça mazmunu verilen sökvettöşlüğünü NBC News Nesir'nin Metduot Dülen Duşşu adlı programmasına veren interviusunu aitti. Biz urşun kutormağını islap biliriz. Biz hatta urş kutordu deyip zarhem edip biliriz deyip Mattis sökvettöşlükte aitti. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan koşun çıkarıp kıyınçılıkta göz yetirişi hali biz harbolar sen öz koşununu izine çıkarıp bilersin. Emma kollu olan düşman olur diyer. Bu yağdayda eger de biz basışı devam ettirmesek sonra İslam devleti canlanır. Oların izine geleceğine hiç bir şek yok deyip Mattis aytti. Trump Siriyadaki Abasa koşunlarını izine çekelveri bir tankıydasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yol başçılığındaki Siriya demokratik güçler bilen birlikte İslam devlet toporuna karşı görüşerdi. Tankıçılar prezidenti hazır demirgazık Siriyada Türk koşunlarının hücuma sınavaların Kürt sövüşçülerine öz yaranlarını dönüklük etmekte ayıplayarlar. Pakistan Premier Ministri İmran Khan, iki tane regional karşıtasın 10 yıllıklara çeken davalarına araçı olmak sıyınan suvara da kavarlar arasında ilki sayıların yol başılığındaki İran'ı, sonra Sünni köplüğündeki Saud Arabistan'ı sapar ediyar. Khan 13. oktýabrda Tehran'a olup sonra Saud Arabistan'ı sapara varar deyip Pakistan'ın Premier Ministri'nin edarati 12. oktýabrda aýtdy. ABŞ'nin Prezidenti Donald Trump 14. sentýabrda Saudlularyň Nevit deskalaryna edilen hüjümden sonra Khan'ın iki musulman ýurdunyň arasyndaky dartgynlyklary gowşatmak tagallasyny etmegini soradi. Saud Arabistan bizim strategik hizmetdaşımız, İran bizim dostumuz ve komşumuz deyip Pakistan'ın Daşary İşler Ministri Şah Mehmud Kureyşi şükepdeniň başında etdi. Polyaklar 13-nji oktýabrda parlament saýlamak üçin ses berýärler. Yaroslav Kaczynski'nin Dolondurcu Partiyasının ansatlıkta yenmeğine karasılıyar. Kanun ve Adalet Partiyası bu sayılığı cemiyette anırdan geleyen Katolik kımmatlıkları bilen kevirlerinin gol yapyan liberal düzgününün ve maskala durmasının koğuşatılmağının arasındaki seçki hükmününe geldi. Kanun ve Adalet geyleri ve lesbiyanları hem nasana alıyar. Kıvanın abonentleri bu partiyanın suutların ve metduotun karasızlığını koğuşadı Polsa'nın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmalılığa yıkkın ediyanlığına idiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiya yaşını peseltti. Dayıhanlar için pensiyaları ve subsidiyaları köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini giyirdi. Şeyle de maskallara her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakistan'ın öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev özünün dogam edýän täsiri we oruna gelen prezidentin özüne tabiňligi barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyýasy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda oturan ýerlerinden hamara gozgolaň turulmaga çalyşýan dönükleri ýadgyrdy we özüniň şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 yaşlı siyasetçi Mart ayında prezidentik odolku premier ministri ve önkü diplomat Kasım Jomart Tokayev'i öz oranına oturtmak gülen tədirledi. Nazarbayev şinnem öz milletin lider derecesinin ve onun veriyen amatlıklarının soltanını cevap karşılığı çekilmediliğinin hüdürünü veriyar ve kuvvetli hoksulluk genesine onun aptalından uzak vaktiyari yurtta olunurayan Nuratan Partiyasına yol vasılık ediyar. Ol Xavar TV-sinin soraglaryna jogap berip, haçanda Tokayev özünün geňeş maslahat alanyny, munun Gazagystanyna goşa häkimet hökmünü düşündirilijek bolmagyna hiç bir delilin ýokdugyny aýtdy. Nazarbayev bu hili gep gurrunlar Gazagystanyna durnukullygyň bolmagyny islemeýän adamlar tarapyndan başlandy diýdi. Ol sözüni dowam edip, Gazagystan prezident dolanşy ulgamynyňky unitar döwlet diýdi. Soňky aýlarda Gazagystanyna siýasy durgunlaşma we Hitaýyň täsirleriniň artmagy Sünni gurulan protestler ýygzamlaşdy we bu ýagdaý pikirine ýetenleriň tutsak edilmegine hemde ozalan berk bolan howpsuzlyk çäreleriniň has güýçlendirilmegine alyp geldi. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keftlerin cemilen meni yoksun anı uğra. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen paýta önümlerini ambasada satuwa çykaran kompaniýa enni öz haritlerini Pakistanyna önürli diýen belgi bilen satýar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýede welospedinde neşe maddat tapylan türkmen san raýat tutsak edildi. Türkmen awatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Fly Dubai kompaniyasının Aşgabatdaky idarasynyň öňünde zenanlar ýakalaşdy. İýimniň täze ministriniň bellenmeginiň ideýany barada PYG-nyň işgärlerine göýökçülük güýçlerini diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen